Laborokops radio თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა, თბილისის დროით 18 საათზე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღის სტუდიიდან. გობალი კლიკაძე მოგესალმებით. მე გალაცემის წამყვანი ვარ. ჩემთან ერთად სტუდიაში იმყოფება მარიამ ჭიაურელი, რომელიც ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყებს ჩვენს გადაცემას.
გამარჯობა, ჯერ თქვენთვის მთავარი ახალი ამბები. მოკლედ, იანუკოვიჩი აცხადებს, რომ აგრძელებს ბრძოლას უკრაინის მომავლისთვის. უკრაინის მთავრობის წევრის განცხადებით, ყირიმის აეროპორტებს რუსეთის ჯარები აკონტროლებენ. რუსი პარლამენტარები აპირებენ გაამარტივონ ახალი ტერიტორიების მიერთება. ოპოზიციონერი ალექსეი ნავალნი შინაპატიმრობაში მოათავსეს. თბილისში დააკავეს სემსარკვიციანი კოდორის ხეობაში პრეზიდენტის ყოფილი რწმუნებული. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. უკრაინის გადაყენებული პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის განცხადებით, ის აპირებს გააგრძელოს ბრძოლა უკრაინის მომავლისთვის იმ ძალების წინააღმდეგ, რომლებიც იანუკოვიჩის თქმით შიშით და ტერორით ცდილობენ უკრაინაზე კონტროლის დამყარებას. იანუკოვიჩმა ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა რუსეთში, ქალაქ დონის როსტოვში, სადაც ახლაც მიმდინარეობს პრესკონფერენცია. დარბაზში შეკრებილ მრავალრიცხოვან ჟურნალისტებს იანუკოვიჩმა უთხრა, რომ ის არავის გადაუყენებია და უკრაინიდან გაიქცა საფრთხის გამო, რომელიც მის სიცოცხლეს ემუქრებოდა.
Как вы знаете, в Украине власть захватили националистические.
როგორც იცით, უკრაინაში ძალაუფლება ხელთ იგდეს ნაციონალისტებმა, პროფაშისტურმა ელემენტებმა, რომლებიც წარმოადგენენ უკრაინის მოსახლეობის აბსოლუტურ უმცირესობას. ვითარებიდან არსებული გამოსავალია იმ ყველაფრის შესრულება, რაც გამპირობებული იყო უკრაინის პრეზიდენტსა და ოპოზიციას შორის შეთანხმებით საფრანგეთის, გერმანიისა და პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების, ისე როგორც რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენლის მონაწილეობით.
И Польши, а также представителя Российской Федерации.
იანუკოვიჩის ეს განცხადება მიანიშნებს კიევში 21 თებერვალს ხელმოწერილ გეგმაზე. იანუკოვიჩის პრესკონფერენციას, რომელიც ახლაც გრძელდება, მოგვიანებით დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. უკრაინის შინაგან საქმეთა ახალი მინისტრი არსენ ავაკოვი აცხადებს, რომ რუსეთის სამხედრო საზღვაო ძალების ჯარისკაცებს დაბლოკილი აქვთ ყირიმში მდებარე სევასტოპოლის აეროპორტი და რუსი სამხედროები პატრულირებენ ყირიმის დედაქალაქ სიმფეროპოლის აეროპორტშიც. უკრაინელმა მინისტრმა სამხედრო ინტერვენცია და ოკუპაცია უწოდა აეროპორტებზე კონტროლის დამყარებას. რუსეთის შავი ზღვის ფლოტი უარყოფს მომხდართან მისი ჯარისკაცების კავშირს. ამასობაში უკრაინის პარლამენტის თავმჯდომარემ, პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ალექსანდრ ტურჩინომა რუსეთს მიმართა მოწოდებით კიევში პარლამენტის ღდომაზე გამოსვლისას.
მოუწოდებთ რუსეთის ფედერაციას შეწყვიტოს ქმედებები, რომლებსაც აქვს უკრაინის სახელმწიფო სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის ძირის გამოთხრის ნიშნები და უარი თქვას უკრაინაში ნებისმიერი ფორმის სეპარატიზმის
მხარდაჭერაზე.
აღნიშნა უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა. რუსი პარლამენტარები აცხადებენ, რომ პარლამენტს წარუდგენენ კანონპროექტს, რომელიც ითვალისწინებს რუსეთის ფედერაციისთვის ახალი ტერიტორიების მიერთების გამარტივებას. პარტია სამართლიანი რუსეთის ლიდერმა მიხეილ ემილიანოვმა ასეთ ნაბიჯს აუცილებელი უწოდა უკრაინაში არაპროგნოზირებადი ვითარების გამო. მოსკოვში სასამართლოს გადაწყვეტილებით 2 თვით შინაპატიმრობა შეეფარდა რუსეთში ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერს ალექსეი ნავალნის. მას აეკრძალა ინტერნეტის გამოყენება და მედიას სანსაუბარიც. ამით სასამართლომ დააკმაყოფილა გამომძიებლების მოთხოვნა 28 აპრილამდე ნავალნის წინასწარ შინაპატიმრობაში მოთავსების თაობაზე. ამასობაში გრძელდება გამოძიება ალექსეი ნავალნის და მისი ძმის ოლეგის წინააღმდეგ ფულის გაფლანგვაში და ფულის გათეთრებაში ბრალდების საფუძველზე. ალექსეი ნავალნი მის შინაპატიმრობაში მოთავსებამდე კიდევ ერთხელ მიმართა ჟურნალისტებს.
სარგებლობ რა ბოლო შესაძლებლობით, სურს მედიას ვუთხრა, რომ გამოძიება აშკარად უკანონოა. ახსნა განმარტება არ სჭირდება იმას, რომ მომხდარით მიზნად ისახავენ ერთადერთმანეთს. უბრალოდ შეზღუდონ ჩემი შესაძლებლობები კალაგრძელი კორუფციის
გამოძიებით.
უთხრა ალექსეი ნავალნიმ ჟურნალისტებს მას შემდეგ, რაც მოსკოვში სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება შინაპატიმრობაში მის მოთავსებაზე.
–
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
ახალი ამბების გამოშვება საქართველოს ცნობებით ვაგრძელებთ. დღეს თბილისში დააკავეს ემსარკვიციანი კოდორის ხეობაში პრეზიდენტის ყოფილი რწმუნებული, რომელსაც საქართველოში ძებნა იყო გამოცხადებული. მას ბრალი ედება სამხედრო ამბოხებასა და ტერორისტული აქტების მოწყობაში. ცნობების თანახმად ემსარკვიციანი დააკავეს რუსეთიდან თბილისში ავიარეისით ჩასვლის შემდეგ. მუშათა უფლებების დაცვის მოთხოვნით თბილისში მთავრობის კანცელარიის შენობასთან შეიკრიბნენ უფლებადამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციების და სამოქალაქო ჯგუფების წარმომადგენლები. მათი განცხადებით, კასრეთსა და ჭიათურაში მუშების გაფიცვის და თბილისში მეხანძრეების შიმშილობის აქციის მასშტაბურობა და იდენტური მოთხოვნები ცხადყოფს, რომ სახელმწიფომ უნდა გადახედოს შრომით პოლიტიკას და მოახდინოს შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები. საქართველოს პრეზიდენტი სომხეთში ვიზიტისას შეხვდა სომეხთა კათოლიკოს გარეგინ მეორეს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით ეჩმიაძინის ტაძარში შეხვედრისას მარგოლაშვილმა და გარეგინ მეორე მისაუბრეს ორი ქვეყნის მრავალსაუკუნოვანი ისტორიის მქონე რელიგიურ-კულტურულ ურთიერთობაზე. დღესვე სომხეთის პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართა საქართველოს პრეზიდენტის გაცილების ცერემონია, რომლის დასრულების შემდეგაც გიორგი მარგოლაშვილმა და პრეზიდენტმა სერჟ სარქსიანმა კიდევ ერთი პირისპირ შეხვედრა გამართეს.
ახალი ამბის გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგასმოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას გააცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
18 საათი და 7 წუთია თბილისის დროით. რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერი გრძელდება. გადავდივართ ჩვენი გაცემის ძირითად შინაარსზე. უკრაინის ყოფილმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა ერთკვირიანი გაუჩინარების შემდეგ დონის როსტოვში პირველი პრესკონფერენცია გამართა. პრესკონფერენცია ამჯერადაც მიმდინარეობს. ყოფილი პრეზიდენტი აცხადებს, რომ იბრძოლებს უკრაინის მომავლისათვის.
Против тех, кто страхом, террором
იბრძოლებ მათ წინააღმდეგ, ვინც შიშითა და ტერორით ცდილობს მოათვინიეროს უკრაინა და გადავწყვეტი ამის თაობაზე საჯაროდ განეცხადებინა. თუ როგორ აპირებს ბრძოლას ვიქტორ იანუკოვიჩი, ამის თაობაზე მასალა გრძელდება, რადგან გრძელდება, როგორც გითხარით, პრესკონფერენციაც. ემსარკვიციანი კოდორის ხეობაში საქართველოს პრეზიდენტის ყოფილი რწმუნებული საქართველოში დაბრუნებისთანავე პოლიციამ აეროპორტში დააკავა.
დაკავებული არის და მაგრამ დაკავების ოქმი არ მომწეს. მე ვიციან რომ მე ადვოკატი ვარ, მაგრამ არ მომწეს. ამ დროს დაკავების ოქმის ასის გადმოუცემლობა იწვევს მის მყისვე გათავისუფლებას.
შევესწრებით გაორკვიოთ ასევე თუ რა წერია შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოველწლიურ ანგარიში საქართველოს რეზონანსულ საქმეებზე და ადამიანის უფლებების დაცვაზე და გაგაცნოთ ასევე საქართველოს პრესის მიმოხილვას.
მე გულიმკივა, რომ ჩემი მეგობარი ზაზა ხატიაშვილი შეიძლება ისეთი მარგინალური პიროვნებების გვერდით აღმოჩნდეს, როგორც თეა თუთბერიძეა, ამბობს ახალი თაობისათვის მიცემულ ინტერვიუში გელა ნიკოლაიშვილი.
გაცემის მეორე ნაწილი კი დაეთმობა ყოველკვირეულ მეათე სტუდიას. პრაგის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. დღეს თბილისის აეროპორტში დააკავეს კოდორის ხეობაში საქართველოს პრეზიდენტის ყოფილი რწმუნებული ემსარკვიციანი, რომელიც 2006 წლის ივლისიდან იძებნებოდა სამხედრო ამბოხებისა და ტერორისტული აქტების მოწყობის ბრალდებით. რუსეთიდან დეპორტირებულ ემსარკვიციანს თბილისის აეროპორტში პოლიციის თანამშრომლების გარდა ოჯახის წევრებიც დახვდნენ. ჩემში რეხვიოშვილმა სადა იმის გარკვევა, თუ რატომ გადაწყვიტა ემსარკვიციანმა სამშობლოში დაბრუნება და რა ბედი ელის მას.
სამშობლოს ერთგულება დანაშაული არ არის. ასეთი შინაარსის ტრანსპარანტებით ელოდნენ თბილისის აეროპორტში შეკრებილი მხარდამჭერები და ოჯახის წევრები ემზარ კვიციანს, რომელიც მოსკოვი-თბილისის რეისის ერთ-ერთი მგზავრის თქმით სასაზღვრო პოლიციამ საბაჟო კონტროლის გავლისას დააკავა.
კი, აიყვა, ორნი მოვიდნენ შეულებრივად, კულტურულად, წელი მოხიდეს გაიყვანეს. არ ვიცი, მაგდენ ზორგეთქვი ახლა, ბარგორ.
ვა, აიყვან ეს წელი? და, ისა, ტრაპთან თუ დაბლა უკვე ახლა.
არა, გამოსასვლელთან უკვე საბაჟო. გამოსასწორებლად.
იმზარ კვიციანის დაკავება დაადასტურა მისმა ადვოკატმა კობა კობახიძემ, რომელიც იმას ჩიოდა, რომ კანონის დარღვევით მას არ მიეცა უფლება მოსილების განხორციელების საშუალება.
დაკავებული არის და მაგრამ დაკავების ოქმი არ მომწეს მე. იციან რომ მე ადვოკატი ვარ, მაგრამ არ მომწეს. ამ დროს დაკავების ოქმის ასლის გადმოუცემლობა იწვევს მის მყისვე გათავისუფლებას წესით, რახან არ გადმომწეს. ყოველ შემთხვევაში არის კვიციანს გადასცეს თუ არა.
კოდორის ხეობაში პრეზიდენტის ყოფილი რწმუნებულის დაკავება მოულოდნელი არ ყოფილა მისი ნათესავებისა და ოჯახის წევრებისათვის. აი რაგანაც ხადა დაკავებამდე რამდენიმე საათით ადრე ემზარ კვიციანის მეუღლემ თეთნულდ ანსიანმა.
ჩვენ ვიცით რომ სავარაუდოდ დააკავებენ, მაგრამ თვითონ მზად არის ამისთვის, ამიტომაც ჩამოდის. იმედი აქვს დღევანდელი ხელისუფლების, იმედი აქვს რომ გამოძიება სწორი კუთხით წავა და ჩვენც იმედით ველოდებით ყველანი.
უფრო ადრე ემზარ კვიციანის დამ ნორა კვიციანმაც განაცხადა, რომ მის ძმას საქართველოში დაბრუნების სურვილი ჰქონდა.
დროულად მიიღონ გადაწყვეტილება ჩემი ძმის საქართველოში შემოსვლის. დროულად გადაწყვეტილება მიიღონ, რომ ხალხი რა გამოიყვან ქუჩაში.
ქუჩაში ხალხის გამოყვანით იმუქრებოდა თავად ემზარ კვიციანი 2006 წლის ივლისში, როდესაც მან საქართველოს ხელისუფლებას დაუმორჩილებლობა გამოუცხადა. რადიო თავისუფლების არქივში შემონახულია ემზარ კვიციანის ხმის ჩანაწერი, რომელშიც ის თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა მინისტრების თანამდებობებზე ირაკლი ოქრუაშვილისა და ვანო მერაბიშვილის დანიშნას აპროტესტებს.
არ გამოურიცხავ თუ ხვალ ორშაბათს ეხლა თუ ისევლე დანიშნა ეს ორი მინისტრი პარლამენტმა, აბსოლუტურად სულ ყველა გამოვალთ, უკვე გამოვა ხალხი, მე ხალ დემონსტრაციაზე სერიოზ არ ვაპირებ, გამოვა ხალხი მოთხოვნით უკვე პარლამენტის გაშვების და ახალი არჩევნების იმისი დანიშნის შესახებ.
იმზარ კვიციანი და მისი ახლობლები არ მალავენ, რომ პრეზიდენტის ყოფილმა რწმუნებულმა სამშობლოში დაბრუნება ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ გადაწყვიტა. მიუხედავად იმისა, რომ თავის დროზე ემზარ კვიციანი ვერ მოხვდა პოლიტდევნილთა სიაში, მას მაინც აქვს იმედი, რომ შეცვლილი პოლიტიკური ვითარება და პოლიტიკური წნეხისგან გათავისუფლებული მართლმსაჯულება თავის მართლების საშუალებას მისცემს. კვიციანის ამ მოლოდინს დადებითად უპასუხებს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი, ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე გედევან ფოფხაძე.
მე მიმეჩნია, რომ ამ კვიციანი ამ შემთხვევაში ჩამოდეს კეთილმინებით, იმისათვის, რომ გაცეს გარკვეულ კითხვებზე პასუხი. მიმეჩნია, რომ ის კონკრეტული მოვლენები, რაც კოდორში ადგილი ჰქონდა, მნიშვნელოვნად იყო მაშინდელი ხელისუფლების მიერ პროვოცირებული და არ მგონია, რომ ემზარ კვიციანი არის ქართული სახელმწიფოს წერი.
თუმცა სხვაგვარად ფიქრობენ ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი შოთა უტიაშვილი ემზარ კვიციანს საქართველოს უახლესი ისტორიის ერთ-ერთ ყველაზე საშიშ დამნაშავედ მიიჩნევს.
კვიციანი ჩუმტანებია სამხედრო მომხების მოწყობაში, კოდორის ხეობაში, 26 წელს მან დაუმორჩილებლობა გამოუცხადა საქართველოს მთავრობას, გაუხსნა ცეცხლი ქართულ პოლიციას, რომელიც შედიოდა კოდორის ხეობაში და ამ მომხების ჩაშლის შემდეგ ის წავიდა მიემალა ჯარაფხალიჩის რუსეთში, საიდანაც იყო დაგმული კეთის ამოხება. მისი კავშირი რუსეთთან არც ამას არ მალავდა. გარდა ამისა, ის პერიოდის ხო აღარ დანაშაულში მათ შორის გაეროს დაპირობების გადაცემაში კოდორის ხეობიდან არაერთხელ გამოსასყიდის მიღების მიზნით.
ემზარ კვიციანის სამშობლოში დაბრუნება ასევე უკავშირდება მოლოდინს, ნათელი მოეფინოს 2006 წლის ზაფხულის მოვლენებს. თუ რა მოხდა სინამდვილეში კოდორის ხეობაში, რატომ გაუქმდა თავის დროზე ადგილობრივებისაგან შემდგარი ბატალიონი მონადირე, რომელსაც ემზარ კვიციანი მეთაურობდა და რომელიც წარმატებით იცავდა ხეობას წლების განმავლობაში. ამ და სხვა კითხვებზე პასუხი აინტერესებს ირაკლი ალადაშვილსაც, სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის მთავარ რედაქტორს.
რატომ მოხდა ეს ყველაფერი და მეორე ეს უკვე შეეხება 2008 წლის აგვისტოს ომს, თუ რა მოხდა რეალურად ამ ხეობაში, კოდორის ხეობაში, რომელიც ჩვენი ტკივილია და რატო იქამ დატოვებული ეს კოდორის ხეობა, მიუხედავად იმისა, რომ ის იყო სერიოზულად გამაგრებული და არაერთი მილიონი დაიხარჯა იქ დამატებით საჭურველი შესატანად, საწვავის შესატანად და ასე იგი ინჟინერულ თვალსაზრისით ხეობის გასამაგრებლად. აი ეს ყველაფერზე საინტერესო იქნება და მიგვიღო ყველაფერზე პასუხი.
ეს იყო ირაკლი ალადაშვილი. ემზარ კვიციანი კი თბილისის აეროპორტიდან გლდანის მერვე საპრობილეშია გადაყვანილი. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით მან მოასრო მეუღლესთან ტელეფონით დალაპარაკება. თეთნულდ ანსიანის თქმით, ემზარ კვიციანს სამართლიანი გამოძიების იმედი აქვს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Radio რადიო თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსში არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
წელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, როგორც დაკვირდით რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ჩვენს მასალას. ვიქტორ იანუკოვიჩის, უკრაინის დევნილი პრეზიდენტის პირველი პრესკონფერენციისა და მის მიერ გაკეთებული განცხადებების თაობაზე. ეს პრესკონფერენცია ახლა სამწუთებშიც გრძელდება დონის როსტოვში, მანამდე კი ბრუნდებით საქართველოში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოველწლიურ ანგარიში, რომელიც 2013 წელს 200-მდე ქვეყანაში ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით გამოვლენილ მდგომარეობას ასახავს, საქართველოს 64 გვერდი ეთმობა ანგარიში. გამოყოფილი ძირითადი პრობლემები უმცირესობებისა და პოლიტიკური ოპონენტების უფლებებს უკავშირდება. გამწვავებულია თუ არა სახელმწიფო დეპარტამენტის წლევანდელი ანგარიშის ტონი და რა გამოხმაურება მოჰყვა ამ დოკუმენტს, თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის ამსახველ ანგარიშებს ითვალისწინებენ კონგრესში გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში უსაფრთხოებისა თუ ეკონომიკური დახმარების მიმართულებებით. ასევე ითვალისწინებენ სახელმწიფო დეპარტამენტში და შეერთებული შტატების სხვა სამთავრობო სტრუქტურებში. საგარეო პოლიტიკის შემუშავების დროს აღნიშნა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ 27 თებერვალს ვაშინგტონში, როდესაც წარადგინა მორიგი ანგარიში 2013 წელს მსოფლიოს სახელმწიფოებში ადამიანის უფლებათა დაცვის ვითარების შესახებ. სახელმწიფო მდივანმა აღნიშნა, რომ მთავრობები, რომლებიც იცავენ ადამიანის უფლებებს, უფრო უსაფრთხონი არიან და უფრთხილდებიან გლობალურ მშვიდობას, უსაფრთხოებას და ინაწილებენ კეთილდღეობას სტაბილურ დემოკრატიულ ქვეყნებთან ერთად მსოფლიოში. ხოლო იმ სახელმწიფოებს, რომლებიც არ უფრთხილდებიან საკუთარი მოქალაქეების უფლებებს, ემუქრებათ ეკონომიკური მარცხი და საერთაშორისო იზოლაცია. შეერთებული შტატები ყურადღების მოდუნებას არაპირებს.
The United States of America will continue to speak.
ამერიკის შეერთებული შტატები მომავალშიც განაგრძობს მოსაზრებების გულახდილად გამოთქმას ყოველგვარი ქედმაღლობისა და ჭკუის დარიგების გარეშე იმ ხალხის სახელით, რომლებიც იცავენ საყოველთაოდ აღიარებულ უფლებებს და ჩვენ ფეხზე დავდგებით მრავალ საქმესთან დაკავშირებით, მათთვის ვისაც ჩამორთმეული აქვს შესაძლებლობა დაიცვას საკუთარი თავი.
ანგარიში, რომელიც სახელმწიფო მდივანმა კერიმ მსოფლიოს ხუთშაბათს წარუდგინა, საქართველოსთან მიმართებით არაერთი შენიშვნაა გამოთქმული. რის შესახებაც ინფორმაცია სახელმწიფო დეპარტამენტს, საერთაშორისო ორგანიზაციებმა თუ საქართველოდან ადგილობრივმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მიაწოდეს. წლის განმავლობაში გამოვლენილ ყველაზე დიდ პრობლემებად სახელდება სამი საკითხი. ესენია:
პირველი, გადაყენება და გათავისუფლება ადგილობრივი თვითმართლობის ორგანოთა წარმომადგენლებისა, რადგან ისინი თითქოს და ასოცირდებოდნენ ყოფილ მართულ პარტიასთან, ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასთან და ხელისუფლების არასათანადო რეაქცია ამგვარ ფაქტებზე. მეორე, გაზრდილი საზოგადოებრივი ძალადობა ლგბტ თემის წინააღმდეგე და ხელისუფლების მარცხით დასაჯოს დამნაშავე პირები. მესამე, ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან ხელყოფა რელიგიური უმცირესობების შეკრებისა და თავისუფალი ღვთისმსახურების უფლების და ძირითადად არასათანადო რეაგირება ხელისუფლების მხრიდან.
სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშის ფონზე პოლიტიკურმა ოპონენტებმა მწვავედ გააკრიტიკეს ამჟამინდელი ხელისუფლება. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები თვლიან, რომ წლევანდელ ანგარიში გაცილებით რთული ვითარებაა ასახული და შესაბამისად ტონიც გამკაცრებულია. თუ კი გაკეთებული კომენტარებით ვიმსჯელებთ, ხელისუფლება საყურადღებოდ და გასათვალისწინებლად მიიჩნევს სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში ასახულ აქცენტებს. მაგალითად, როგორც ადამიანის უფლებათა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია მოთხრა ჟურნალისტებს, ადამიანის უფლებათა დაცვა, მათ შორის უმცირესობათა უფლებების დაცვა, სახელმწიფოს პრიორიტეტია და კანონის წინაშე ყველა თანაბარი უფლებებით უნდა სარგებლობდეს. ეკა ბესელია თანაგუნდელების მსგავსად მიიჩნევს, რომ ანგარიში წელს წინაწლებთან შედარებით პოზიტიურია. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატი თინა ხიდაშელი ყურადღებას ამახვილებს პოლიტიკურად მოტივირებული მართსაჯულების საკითხზე და ამბობს, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში ეს აქცენტი ნაციონალური მოძრაობის მიერ მიწოდებული ინფორმაციის საფუძველზეა მოხვედრილი.
საუბარია, რომ ისმის ბრალდებები ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებისგან. და იქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი ადასტურებს ამ ბრალდებებს და შესაბამისად მომართავს საქართველოს ხელისუფლებას, რომ არ დაუშვას პოლიტიკური დევნა. ეს, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ამ კონტექსტს არ გაცდა შენიშვნა ამ მიმართულებით.
სახელმწიფო დეპარტამენტის წლევანდელი ანგარიშის ტონს წინასწრებთან შედარებით არც გამწვავებულად მიიჩნევს და არც შერბილებულად საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის ხელმძღვანელი ყოფილი სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში. როგორც მან აღნიშნა ჩვენთან საუბრისას, ერთიანი წონასწორობა იმის ხარჯზეა დაცული, რომ აქცენტების ჩამონათვალს რაღაც გამოაკლდა და რაღაც დაემატა.
მაგალითად მწვავე იყო ხოლმე თემატიკა საჯელახსულების დაწესებულებებზე და ციხეებზე. წელს ეს თემა მოსუსტებულია ობიექტური მიზეზების გამო, უბრალოდ საუბარია იმაზე, რომ რიგ ციხეებში დარჩა ცუდი პირობები საყოფაცხოვრებო, თუმცა რა თქმა უნდა მოპყრობაზე აბსოლუტურად სხვა ტიპის ჩანაწერები ამ ანგარიში, ვინაიდან სიტუაცია შეიცვალა. თუმცა გაჩნდა გარკვეული ახალი პრობლემები, ვთქვათ, ერთი მხრივ პოზიტიურათა არჩევნები შეფასებული, მეორე მხრივ ნეგატიურათა შეფასებული, იგივე დამოკიდებულება რელიგიური და სექსუალური უმცირესობების მიმართ. ასევე ძალიან მკაცრად არის გაკრიტიკებული ის, თუ რაც მოხდა თვითმმართველობის ორგანოებში.
მათ შორის ვის მიერ მიწოდებულ ინფორმაციასაც დიდწილად ეყრნობა სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც გახლავთ. როგორც ორგანიზაციის თავმჯდომარემ კახა კოჟოლიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ანგარიში ობიექტურად ასახავს რეალობას ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით საქართველოში. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
კონსპენტ რადიო თავისუფლებას 18 საათი და 21 წუთია თბილისის დროით. პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. რუსეთში ქალაქ დონის როსტოვში ცოტა ხნის წინ დასრულდა ვიქტორ იანუკოვიჩის პრესკონფერენცია. ის საკუთარ თავს კლავინდებურად მიიჩნევს უკრაინის კანონიერ პრეზიდენტად და აპირებს გააგრძელოს მისივე სიტყვებით ბრძოლა უკრაინის მომავლისათვის. ვიქტორ იანუკოვიჩის განცხადებებზე და უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე კი მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს.
დავიწყებთ თქვენდელი პრესკონფერენციით ვიქტორ იანუკოვიჩის პირველი საჯარო გამოსვლით, მას შემდეგ რაც ის უკრაინის პარლამენტმა შაბათ 22 თებერვალს გადააყენა პრეზიდენტის პოსტიდან და იანუკოვიჩი უკრაინიდან გაიქცა. ამის შემდეგ იანუკოვიჩის ადგილს ამყოფელი გასაიდუმლოებული ჩებოდა. დონის როსტოვში ამ დაახლოებით 1 საათის და 15 წუთის წინ დაწყებულ პრესკონფერენციაზე, რომელიც ესესა დასრულდა, იანუკოვიჩმა თქვა, რომ აპირებს გააგრძელოს ბრძოლა უკრაინის მომავლისთვის იმ ძალების წინააღმდეგ, რომლებიც იანუკოვიჩის თქმით შიშით და ტერორით ცდილობენ მასზე კონტროლის დამყარებას. დარბაზში შეკრებილ მრავალრიცხოვან ჟურნალისტებს იანუკოვიჩმა უთხრა, რომ ის არავის გადაუყენებია და უკრაინიდან გაიქცა საფრთხის გამო, რომელიც მის სიცოცხლეს ემუქრებოდა.
Как вы знаете, в Украине власть захватили националистические.
როგორც იცით, უკრაინაში ძალაუფლება ხელთ იგდეს ნაციონალისტებმა, პროფაშისტურმა ელემენტებმა, რომლებიც წარმოადგენენ უკრაინის მოსახლეობის აბსოლუტურ უმცირესობას. ვითარებიდან არსებული გამოსავალია იმ ყველაფრის შესრულება, რაც გამპირობებული იყო უკრაინის პრეზიდენტსა და ოპოზიციას შორის შეთანხმებით საფრანგეთის, გერმანიისა და პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების, ისევე როგორც რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენლის მონაწილეობით.
И Польши, а также представителя Российской Федерации.
იანუკოვიჩის ეს განცხადება მიანიშნებს კიევში უზერ თებერვალს ხელმოწერილ გეგმაზე, რომელიც ითვალისწინებდა უკრაინაში საპრეზიდენტო არჩევნების ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების წელს დეკემბერში ჩატარებას, 2004 წლის კონსტიტუციის აღდგენას, საპრეზიდენტო ძალაუფლების შეკვეცას და ეროვნული თანხმობის მთავრობის ფორმირებას. დღევანდელ პრესკონფერენციაზე იანუკოვიჩის მკაცრი კრიტიკა იყო მიმართული დასავლეთის წინააღმდეგ. მისი თქმით, უკრაინას გაუჭირდება თავი დააღწიოს კრიზისს, რომელიც შედეგად მოხვა დასავლეთის უპასუხისმგებლო პოლიტიკას.
Это результат безответственной политики Запада, которая потворствовала Майдану.
დასავლეთი იანუკოვიჩის თქმით ხელს უწყობდა მაიდანს. იანუკოვიჩი ამბობს, რომ მხოლოდ მას შემდეგ დაბრუნდება სამშობლოში, როცა მას უსაფრთხოების გარანტიებს მისცემენ. საყურადღებოა, რომ მან ბოდიში მოუხადა უკრაინელებს იმის გამო, რომ ვერ შეძლო სტაბილურობის უზრუნველყოფა და მან იანუკოვიჩმა ისიც თქვა, რომ არავის თხოვს უკრაინაში სამხედრო ინტერვენციას. სამხედრო ინტერვენციის საფრთხეს, როგორც ცნობილია, ბევრი ხედავს უწინარეს ხოლისა ყირიმის კონტექსში. უკრაინის შინაგან საქმეთა ახალი მინისტრი არსენ ავაკოვი ამბობს, რომ რუსეთის სამხედრო საზღვაო ძალების ჯარისკაცებს დაბლოკილი აქვთ ყირიმში მდებარე სევასტოპოლის აეროპორტი და რუსი სამხედროები პატრულირებენ ყირიმის დედაქალაქ სიმფეროპოლის აეროპორტშიც. უკრაინელმა მინისტრმა სამხედრო ინტერვენცია და ოკუპაცია უწოდა აეროპორტებზე კონტროლის დამყარებას. თუმცა რუსეთის შავი ზღვის ფლოტი უარყოფს მომხდართან მისი ჯარისკაცების კავშირს. ამასობაში უკრაინის პარლამენტის თავმჯდომარემ, პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა რუსეთს მიმართა მოწოდებით კიევში პარლამენტის ხდომაზე დღეს გამოსვლისას.
მოუწოდებთ რუსეთის ფედერაციას შეწყვიტოს ქმედებები, რომლებსაც აქვს უკრაინის სახელმწიფო სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის ძირის გამოცხრის ნიშნები და უარი თქვას უკრაინაში ნებისმიერი ფორმის სეპარატიზმის
მხარდაჭერაზე.
განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა. ვრცელდება ასევე ინფორმაცია, რომ კიევი რუსეთს სთხოვს ვიქტორ იანუკოვიჩის ექსტრადირებას უკრაინის გადაყენებულ პრეზიდენტზე ძებნა გამოცხადებული მასობრივ მკვლელობაში ბრალდების საფუძველზე.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. მან გაგასნოთ ვიქტორ იანუკოვიჩის პრესკონფერენციაზე მის მიერ გამოთქმული მოსაზრებები ცოტა ხნის წინ დონის როსტოვში. ვიქტორ იანუკოვიჩმა პირველი პრესკონფერენცია ჩაატარა მას შემდეგ, რაც გაიქცა უკრაინის ტერიტორიიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი ანონსის შემდეგ საქართველოს პრესის მიმოხილვით დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
ფილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. ვალთულ ფრანცებმა უკვე გაწმიდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
გზელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და გზელდება იგი, როგორც დაგვირდით, საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ნინო თახნიშვილმა გადაავლო საქართველოში პარასკევს გამოსულ რამდენიმე ბეჟდურ გამოცემას თვალი.
საქართველოში ყოველ სამ დღეში საშუალოდ ერთი გაფიცვა. ეს არის სათაური გაზეთ რეზონანსის პირველ გვერდზე. როგორც ჟურნალისტი გაერთიანებული პროფკავშირების ინფორმაციაზე დაყრდნობით წერს, 2013 წელს საპროტესტო აქციებისა და გაფიცვების დაახლოებით 120 შემთხვევა დაფიქსირდა. აქედან 30 ორგანიზებული გაფიცვა იყო, დანარჩენი კი სპონტანური. და ეს მაშინ, როცა 2012 წელს გაფიცვების საერთო რაოდენობა 10-ს არაჭარბებდა. წერს რეზონანსის კორესპონდენტი, რომელიც გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილეს, კოჩა ალექსანდრიას ესაუბრა, რომელიც გაფიცვების რიცხვის მატების რამდენიმე სავარაუდო მიზეს ხსნის. პირველ რიგში ეს არის დასაქმებულისა და დამქირავებელი ვებლის დაძაბული ურთიერთობა, ამბობს კოჩა ალექსანდრია, მაგრამ იქვე განაგრძობს. ცალკე საკითხია ისიც, რომ გაფიცვას აზრი მიეცა და ის მეტწილად შედეგის მომტანი გახდა. ყოველ შემთხვევაში მოსახლეობის განწყობა ასეთია. პროტესტს ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პერიოდში არანაირი აზრი არ ჰქონდა. დუხილის პროცესი დახურულ მდგომარეობაში მიმდინარეობდა. დღეს ხალხი ხედავს, რომ პროტესტით რაღაცას მიაღწევს და ამის იმედადაა. მიაჩნია კოჩა ალექსანდრიას, რომელსაც გაზეთი რეზონანსი ესაუბრა. ყოველაც აქტუალურია დღევანდელი ბეჭდური მედიისთვის პრემიერის ამერიკაში ვიზიტის მოსალოდნელი შედეგები. ამ შემთხვევაში გაზეთ ვერსიაზე შევაჩერებთ ყურადღებას, რომლის კორესპონდენტიც პუბლიკაციის პირველივე აბზაცში წერს, რომ ყველაზე ოპტიმისტურად განწყობილ ადამიანსაც კი გაუჭირდებოდა იმის ვარაუდი, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პირველი ვიზიტი ამერიკაში ასეთი წარმატებული იქნებოდა. სრული ტრიუმფი, ასე შეიძლება შეფასდეს ორი სიტყვით ის, რაც ბოლო დღეებში ამერიკაში ხდებაო, წერს გაზეთის კორესპონდენტი და განაგრძობს, რომ პრემიერის ვიზიტის მნიშვნელობას არც თბილისში მყოფი პოლიტიკოსები უარყოფენ. მათ შორისაა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ვიქტორ დოლიძეც. 2014 წელი უმნიშვნელოვანესია საქართველოსთვის, როგორც ევროპული, ისე ევროატლანტიკური ინტეგრაციის თვალსაზრისით. ძალიან მალე მოვაწერთ ხელს ასოცირების შესახებ ხელშეკრულებას. ამავე დროს უელსში დაგეგმილია ნატოს სამიტი, სადაც გვინდა, რომ მაქსიმალურ პროგრესს მივაღწიოთ. არ მინდა საზოგადოებას მოლოდინი ძალიან ავუმაღლო, მაგრამ რეალობაზე დაფუძნებით ჩვენ უნდა ვიაროთ წინ პროგრესისკენ. ის ფაქტი, რომ შეხვედრა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან პრემიერ ირაკლი ღარიბაშვილის პირველივე ვიზიტისაც გაიმართა, უკვე მეტყველებს იმაზე, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან საქართველოს მიმართ ინტერესი დიდია, ამბობს ვიქტორ დოლიძე. მის კომენტარს კი გაზეთი ვერსია ბეჭდავს. დღევანდელი ახალი თაობა მკითხველს სთავაზობს ინტერვიუს ადვოკატ გელა ნიკოლაიშვილთან, რომელიც მიჩნევს, რომ ადვოკატების ინსტიტუციონალურ დევნაზე საუბარი არასწორია. საქმე ეხება ბაჩო ახალაიას ადვოკატ გიორგი ონიანის დაკავების ფაქტსა და მას მოყოლილ პროცესებს, სადაც ერთ-ერთი მთავარი როლი ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილმა შეასრულა. გელა ნიკოლაიშვილი ზაზა ხატიაშვილის განცხადებებზე საუბრისას მიუთითებს: ყოველი ადვოკატის დაპატიმრებაზე იმის ძახილი, რომ ეს არის ინსტიტუციონალური დევნა, მე არასწორად მიმაჩნია, იმიტომ რომ ადვოკატის სტატუსი არავის ანიჭებს იმუნიტეტს და ინდულგენციას დანაშაულის ჩადენისა. გამოხვედე და გადაუმოწმებლად იძახო მცემეს და არღვეს მისი უფლებები და მერე აღმოჩნდეს, რომ ამას ადგილი არ ჰქონია, ეს უხერხულ მდგომარეობაში ჩააყენებს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარეს. მე გული მტკივა, რომ ჩემი მეგობარი ზაზა ხატიაშვილი შეიძლება ისეთი მარგინალური პიროვნებების გვერდით აღმოჩნდეს, როგორც თეა თუთბერიძეა, ამბობს ახალი თაობისათვის მიცემულ ინტერვიუში გელა ნიკოლაიშვილი.
საქართველოს პრესის მიმოხილვით მიკროფონთან იყო ნინო თარხნიშვილი. 18:30 თბილისის დროით ახალი ამბის მორიგი გამოშვებით პრაღის სტუდიაში დაბრუნდა მარიამ ჯიაურელი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უკრაინის გადაყენებული პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის განცხადებით ის აპირებს გააგრძელოს ბრძოლა უკრაინის მომავლისთვის და თავს მიიჩნევს ქვეყნის კანონიერ პრეზიდენტად. იანუკოვიჩმა ამში ნარსის განცხადებები გააკეთა რუსეთში, ქალაქ დონის როსოვში, სადაც სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა მისი პრესკონფერენცია. უკრაინა გაეროს უშიშროების საბჭოს მოუწოდებს სიმშელოს ყირიმში შექმნილ ვითარებაზე, მას შემდეგ რაც დღეს შეიარაღებულმა პირებმა კონტროლი დაამყარეს რეგიონის ორ აეროპორტზე. რუსი პარლამენტარები აცხადებენ, რომ პარლამენტს წარუდგენენ კანონპროექტს, რომელიც ითვალისწინებს რუსეთის ფედერაციისთვის ახალი ტერიტორიების მიერთების გამარტივებას. მოსკოვში სასამართლოს გადაწყვეტილებით ორი თვით შინა პატიმრობა შეეფარდა რუსეთში ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერს ალექსეი ნავალნის. ავღანეთში თალიბებმა ცნობების თანახმად სულ ცოტა სამი თურქმენი მესაზღვრე მოკლეს ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე ბახთისის პროვინციაში. თბილისში დააკავეს ემსარკვიციანი კოლდორის ხეობაში პრეზიდენტის ყოფილი რწმუნებული. მუშათა უფლებების დაცვის მოთხოვნით თბილისში მთავრობის კანცელარიის შენობასთან შეიკრიბნენ უფლებადამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციების და სამოქალაქო ჯგუფების წარმომადგენლები. საქართველოს პრეზიდენტი სომხეთში ვიზიტისას შეხვდა სომეხთა კათოლიკოს გარეგინ მეორას.
ახალი ამბის მორიგი გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას კი განმოგზავნებთ ხოლგვირეული რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიით. თავდაპირველად მის შინაარს გაგაცნობთ. მეათე სტუდიას დავიწყეთ რეპორტაჟით ახალ წიგნზე, რომელიც 1921 წლის თებერვლის ოკუპაციის წინ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ცხოვრებაზე გვიამბობს.
სიგნში ბევრი ისეთი ქვეთავია წარმოდგენილი, რომელშიც ახლად არის დანახული სწორედ იმ პერიოდის მოვლენები, რომლებიც დღევანდელი ახალგაზრდობისთვის ნაკლებად ცნობილია.
შემდეგ რუსეთის მე-11 არმიის წინააღმდეგ ბრძოლაში გმირულად დაღუპული მარო მაყაშვილის დღიურის ახალ შევსებულ გამოცემასაც გაგაცნობთ.
ღმერთო, რა დამბადე ქალად, ქალი უძლური რაღაცა საგანია კაცების აზრით, მაგრამ ეგ ტყუილია, მაგრამ მაინც მინდოდა ყოფილიყავ მძლავრ და ჭკვიან კაცად.
კინოს სიახლეებსაც დაუთმობთ ჩვენს ეთერს. კერძოდ კი ამბობთ ახალი ქართული დოკუმენტური ფილმის თბილისი გათენებიდან დაღამებამდე იდეურ ჩანაფიქს.
სტუდენტების ეს ნამუშევარი გვახსენებს იმას, რასაც ხშირად ივიწყებენ ქართველი კინემატოგრაფისტები. კინო ესაა დრო აღბეჭდილი წამში. კინო არის ატმოსფერო სივრცე. კამერას კი აქვს უნარი დაინახოს ის, რასაც ჩვეულებრივ თვალს შეიძლება გამორჩეს.
რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ბოლო სიუჟეტი კი იქნება ირანზე, სადაც კვლავ გამოცოცხლდა საორკესტრო მუსიკალური ტრადიცია, რომელსაც ხანგრძლივი ისტორია აქვს ამ ქვეყანაში. პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. მაშასე ამ კვირაში 93 წელი შესრულდა საბჭოთა რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციის დაწყებიდან. ამ თარიღს დაამთხვია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა ახალი წიგნის პრეზენტაცია, რომელიც 25 თებერვალს გაიმართა. ნინო როდონაია გიამბობთ.
მიუხედავად სათაურისა, უნივერსიტეტი 1921 წლის თებერვალში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორის მალხაზ მაცაბერიძის წიგნი მხოლოდ თებერვლის მოვლენებს არასახავს. იმ პერიოდის პრესის მასალების მიხედვით ავტორი აღწერს, თუ როგორ იცხოვრა უნივერსიტეტმა 1921 წლის პირველ სამთვეს. მალხაზ მაცაბერიძე ამბობს, რომ საქართველოს ისტორიის ამ პერიოდს კარგად შესწავლა სჭირდება.
70-ული წლების განმავლობაში საბჭოთა პერიოდისა ბევრი რამ განადგურებული იქნა, ბევრი რამ დამახინჯებული იქნა. თუ აღვადგენთ სიმართლეს 1921 წლების შესახებ, ეს პირველ რიგში ჩვენთვის არის აუცილებელი.
ამ დიდი თემის ნაწილს უწოდებს მახას მაცაბერიძე წიგნს, რომელიც 1901 წლის იანვრის მოვლენების აღწერით იწყება. საბჭოთა ოკუპაციამდე ცოტა ხნით ადრე თბილისის უნივერსიტეტმა დაარსებიდან მესამე წლის თავი იზეიმა. 26 იანვარს ქართულ უნივერსიტეტში ტრადიციად ქცეული სტუდენტთა დღე აღნიშნეს. როგორც პროფესორი მახას მაცაბერიძე ამბობს, სწორედ 1921 წლის იანვარი იყო ქართული უნივერსიტეტის მშვიდობიანი ცხოვრების ბოლო თვე. შემდეგ დაიწყო თებერვალ-მარტის ომი. მახას მაცაბერიძის თქმით, უნივერსიტეტის ბევრი სტუდენტი ფრონტზე წავიდა. რამდენიმე მათგანი 1921 წლის თებერვალში თბილისის მისადგომებთან, მარტში კი ბათუმში დაიღუპა.
მათ შორის ყველაზე ცნობილია მარო მაყაშვილი, მასთან ერთად დაიღუპა პავლე ბეშკენაძე, დაიღუპა კიდევ ერთი სტუდენტი მარო მაყაშვილთან და პავლე ბეშკენაძესთან ერთად, რომლის ვინაობა უცნობია, და ასევე მოკლე სამგლოვია რო განცხადებები ცნობილია რამდენიმე სტუდენტი, რომელიც თბილისის მისადგომებთან დაიღუპნენ. შემდეგ სტუდენტთა ნაწილი თავიანთ სამხედრო ნაწილებს გაყვა დასავლეთ საქართველოში, რამდენიმე სტუდენტი ბათუმისთვის ბრძოლაში დაიღუპა.
ბათუმისთვის ბრძოლაში 1921 წლის მარტში დაღუპულ სტუდენტებს შორის იყვნენ შოთავადაჭკორია, კირილე ცომაია და შალვა ტურაბელიძე. თბილისის მისადგომებთან ტაბახმელაში დაიღუპა ნიკოლოზ კალანდარიშვილი, მძიმედ დაჭრილი გიორგი გამყრელიძე კი მოგვიანებით გარდაიცვალა მის მშობლიურ ონში. 1921 წლის თებერვალ-მარტში დაღუპული სტუდენტების მეტნაკლებად ზუსტი რაოდენობა დღემდე უცნობია. მწირია სხვა შინაარსის ცნობებიც. პროფესორ მახას მაცაბერიძის წიგნი ამ ვაკუუმის თუნდაც მცირედი ჩვენ სებას უწყობს ხელს. მასში ერთი თავი აქვს დათმობილი მოგონებებს 1921 წლის 12 თებერვალზე, როცა ჯერ თბილისის უნივერსიტეტის შენობაში, შემდეგ კი ეზოში გამართა ხალხმრავალი და საკმაოდ ემოციური მიტინგი, რომელსაც უნივერსიტეტის დამფუძნებელმა და იმჟამინდელმა რექტორმა ივანე ჯავახიშვილმა მიმართა და სტუდენტებს მტერთან ბრძოლისკენ მოუწოდა. პროფესორი მახას მაცაბერიძე ამბობს, რომ იმ პერიოდის შესახებ დღევანდელ საქართველოში რაც შეიძლება მეტი რამ უნდა ვიცოდეთ.
არამარტო პატეს მივაგებთ, არამედ თუ კი ასეთ რამეებზე ვიფიქრებთ, ალბათ ჩვენც უფრო უკეთესები გავხდეთ. ღმერთმა ნუქნას, რომ ასეთი მაგალითის გამოყენება დასჭირდეთ ჩვენ სტუდენტებს, უნივერსიტეტის რექტორს მოუწიოს მიტინგზე გამოსვლა და ბრძოლისაკენ მოუწოდოს სტუდენტებს სწავლის ნაცვლად. მაგრამ გახსენება ამ ადამიანებისა, ესენი იყვნენ 18-19 წლის ახალგაზრდები, რომლებიც სულაც არაპირებდნენ გმირები გამხდარიყვნენ და დაღუპულიყვნენ. მათ ჰქონდა თავიანთი ცხოვრებისეული გეგმები, მაგრამ საერთოდ ყველა ადამიანი დადგა მძიმე განსაცდელის წინაშე, რა გაეკეთებინა, შერიგებოდა საოკუპაციო რეჟიმს თუ ბრძოლა გაეგრძელებინა.
მახას მაცაბერიძის თქმით, მისი წიგნი სწორედ იმ სტუდენტებზეა, რომლებმაც საოკუპაციო რეჟიმთან შერიგებას ბრძოლა არჩიეს. უნივერსიტეტის პროფესორი რევაზ გაჩეჩილაძე ამბობს, რომ ჯერ კიდევ საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებამდე დაარსებული თბილისის უნივერსიტეტი ქვეყნის დამოუკიდებლობის ავანგარდში იყო.
ფაქტიურად აქტრიელებდა არამარტო ქართული აზრი, არამედ აგრეთვე ქართული სული. 1921 წელს, როდესაც დამოუკიდებელ საქართველოს უმძიმესი ვითარება შეიქმნა, უნივერსიტეტის სტუდენტობა იყო იმ საზოგადოებრივი აზრის ავანგარდში, რომელიც მოითხოვდა ბრძოლას მომხდურ მტერთან. სხვა საქმეა თქვა, რამდენად ეფექტიანი იქნებოდა მარტო სტუდენტების მოქმედება, მათ შორის მთავრობა რეალურად უმოქმედი იყო და არ შეეძლო სოციალ-დემოკრატიულ მთავრობას თანდაყოლილი მანკი ჰქონდა მას, მაგრამ უნივერსიტეტი გამოჩნდა იქ ისე, როგორც უნდა გამოჩენილიყო ქართველი ხალხის წინაშე.
პროფესორ რევაზ გაჩეჩილაძის შეფასებით, მახას მაცაბერიძის ახალი წიგნის გამოცემა ორი მიზეზით მნიშვნელოვანი.
ჩვენ დავინახავთ უნივერსიტეტის სახეს, რას წარმოადგენდა უნივერსიტეტი, და ეს იქნება იმის მაჩვენებლით, რას უნდა წარმოადგენდეს ის.
1921 წლის მარტში, როცა თბილისი უკვე ოკუპირებული იყო, თუმცა საქართველოში ომი გრძელდებოდა, რუსული უნივერსიტეტის წარმომადგენლებმა საბჭოთა ხელისუფლების პირობებში სცადეს მიეღწიათ ქართული უნივერსიტეტის გაუქმებისთვის. ამ ვითარების გათვალისწინებით თბილისის უნივერსიტეტმა გადაწყვიტა 4 მარტიდან განეახლებინა გარკვეული პერიოდი შეჩერებული მუშაობა. 1921 წლის მარტში გაზეთ „სოციალისტ ფედერალისტში“ გამოქვეყნდა ცნობა, რომ მეცადინეობას იწყებს პროფესორ შალვან უცუბიძის ფილოსოფიური წრე და ლექციები წაკითხული იქნება ქართულ და რუსულ ენებზე. თუმცა მეორე დღეს გაზეთმა მკითხველს ამცნო, რომ შეცდომა დაუშვა, რადგან შალვან უცუბიძე ლექციებს მხოლოდ ქართულად წაიკითხავდა. 1921 წლის მოვლენების შესახებ დღევანდელი სტუდენტების ცოდნამ წირი ამბობს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტი გიორგი ვახტანგიშვილი.
სიგნში ბევრი ისეთი ქვეთავია წარმოდგენილი, რომელშიც ახლად არის დანახული ის სწორედ იმ პერიოდის მოვლენები, რომლებიც დღევანდელი ახალგაზრდობისთვის ნაკლებად ცნობილია. შესაბამისად, გაზრდის მათ თვალსაჩინოს ამ კუთხით და რეალურად წარმოდგენას შეუქმნის.
პროფესორი მალხაზ მაცაბერიძე მისი ციგნის ახალი მასალებით შევსებას აპირებს. ამბობს, რომ ციგნზე მუშაობისას მაგალითად ვერ მოიპოვა ტაბახმელასთან დაღუპული სტუდენტის პავლე ბეშკენაძის ფოტოსურათი.
პავლე ბეშკენაძე ვიცი რო ქუთაისში დაასაფლავეს. ის იყო ერთადერთი შვილი ოჯახისა, ცხადია სანამ ცოცხალი იყვნენ მისი მშობლები უვლიდნენ მისაფლავს, შემდეგ ალბათ დაიკარგა ეს საფლავი. მაგრამ იქნებ ვინმე საოჯახო ალბომში იყოს პავლე ბეშკენაძის სურათი. და ასევე იცოდნენ სტუდენტების შესახებ 21 წელს რომ ფრონტზე წავიდნენ და დაიღუპნენ ან დაიჭრნენ. ასეთ რამეში ვთქვათ რადიოს მენესად დიდი დახმარების გაწევა შეუძლია.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორის მალხას მაცაბერიძის სიტყვებით დასრულდა მასალა, რომელიც ნინო როდონაიამ მოამზადა ახალ წიგნზე უნივერსიტეტი 1921 წლის თებერვალში. ჩვენ გვაქვს კიდევ ერთი მასალა მომზადებული კიდევ ერთ გამოცემაზე, მარო მაყაშვილის დღიურის ახალ შევსებულ გამოცემაზე, რომელსაც რამდენიმე წამში გაგაცნობთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ლიტერატურის მუზეუმმა საქართველოში ახლახან 1921 წლის 19 თებერვალს კოჯრის მისადგომებთან რუსეთის მე-11 არმიის წინააღმდეგ ბრძოლაში გმირულად დაღუპული მარო მაყაშვილის დღიურის ახალი შევსებული გამოცემა დაბეჭდა. ძველ გამოცემას დაემატა ცოტა ხნის წინ არქივში ნაპოვნი მარო მაყაშვილის ჩანაწერების ახალი რეულიც, რომელშიც 19 წლის გოგონა თავის თავსა და იმდროინდელ საქართველოსე დაწვრილებით მოგვითხრობს. ეკა ქევანიშვილი გაეცნო ამ დღიურებს და ახლა სიტყვას მას გადავცემ.
მარო დღიური საქართველო 1918 წელი მმ რასაცა გაცემ შენია, რაც არა დაკარგულია. ამ წარწერების გვერდით მარო მაყაშვილს თავისი დღიურის გარეკანზე საქართველოს სამფერი დროშა მიუხატავს. მარო ამ დროს სულ 16 წლისა. 1921 წლის 19 თებერვლამდე კოჯრის ფრონტზე მისი ტრაგიკულად დაღუპვის დღემდე ის კიდევ ბევრ ფურცელს გაავსებს. მარო მაყაშვილის დღიურის დედანი ლიტერატურის მუზეუმში ინახება. მის ფურცლებს კრთალად, მაგრამ მაინც ატყვია მარო მაყაშვილის მიერ მოთხრობილი ამბები.
რომს არ იყოს მარო მაყაშვილი მოკლული კოჯორთან 19 თებერვალს, ანუ რამოდენიმე დღით ადრე, სანამ წითელი არმია შემოვიდოდა თბილისში, მაინც საინტერესო იქნებოდა, რადგანაც ეს არის ახალგაზრდა ქალის დღიურები, რომლებიც ძალიან კარგად აღვიწერს თუ რაზე ფიქრობდა ერთი მეტნაკლებად ჩვეულებრივი მოქალაქე თამოუკიდებელი საქართველოსი, რა ოცნებები ჰქონდა, როგორ უნდა მაგალითად უცხოეთში წასულიყო, როგორ უნდა იქ ესწავლა იმისათვის, როგორ დაბრუნებულიყო და სამშობლოსათვის რაღაცა კარგი გაეკეთებინა და მერე როგორ მიდის სწორედ აი ესეთი ადამიანი ფრონტზე, რადგანაც დარწმუნებულია, რომ სამშობლოსათვის ღირს თავდადება და როგორ აღარ ბრუნდება იქიდან. ეხლა დღიურში აღარ არის, რა ქვია, 21 წლის ამბები მოყოლი სამწუხაროდ, მაგრამ ძალიან კარგად აღწერს აი ამ პერიოდს და აი ამ პატარა გოგოს ხედვებს.
გვეუბნება ლიტერატურის მუზეუმის დირექტორი ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე. ესეც ნაწყვეტები მაროს დღიურიდან. ღმერთო, რა დამბადე ქალად. ქალი უძლური რაღაცა საგანია, კაცების აზრით, მაგრამ ეგ ტყუილია, მაგრამ მაინც მინდოდა ყოფილიყავი მძლავრ და ჭკვიან კაცად. კაც უფრო ეხერხება ყველაფერი ვიდრე ქალს, ქალს პატრონობს კაცი, კაცს ღმერთი. კაცი მაღალი სულით სულ სხვა არის ამგვარ ქალზეთ, მაგრამ უმეტეს ნაწილში ქალი უფრო მაღლას დგას კაცზეთ, მაგრამ ეს არას ჩანს, ის მდგომარეობის მონაა. იქვია ჩანახატებიც, მაროს დახატული ტანსაცმლის ესკიზებიც. მაგალითად ნახატი წარწერით, პალტო, ანდა ტანისამუსი ქალის, ბერძნული ტანისამუსი, თხელი და რბილი კრემისფერი აბრეშუმი კრებდეშინისგან. ერთი სიტყვით ყველაფერი, რაც 16 წლის გოგომ შეიძლება თავის საიდუმლო დღიურში ჩაწეროს და შეინახოს.
აი ეს სურათები არ იყო გამოქვეყნებული და მე ვფიქრობ აი ხა ამ სურათების დამატებითაც, რომელიც არის დღიურში მის მიერ ჩანახატები გაკეთებული, ამონაჭრების დამატებით, გარკვეული ფოტოილუსტრაციები ოპერაციებით, რომელიც პირდაპირ დღიურს არ ეხება, მაგრამ გვაჩვენებს იმ ადამიანებს, რომელიც დღიურში არიან, ნახსენები და იმ მოვლენებს, რომელიც დღიურშია გახსენებული, მე ვფიქრობ, რომ ეს მართლაც ძალიან საინტერესო წიგნია ყველა იმისათვის, ვისაც ოდნავ მაინც აინტერესებს საქართველოს ისტორია.
ისევ მარო, სამშობლოსა და მის თავისუფლებაზე. ეს დღე ისტორიულია ქართულ ცხოვრებაში. ამ დღეს შესულდა ნახევარი წელიწადი, რაც საქართველოს თავისუფლება აღიარეს. თელმა ქართველობამ თბილისისა თავის შეიყარა სასახლის წინ. აქ მოხდა პარადი. ყოველი ქართველი გრძნობდა თავს თავისუფლად. ახტაცების ღიმილი უკრთოდა ყოველს და თითქოს ესე წერათ: ო, ძლივს გვეღირსა, გვეღირსა, გვეღირსა. არა ნუჩქარობთ, მტერი გარშემო ყავს და გვითვალთვალებს.
1921 წლის თებერვლის ტრაგედიის შემდეგ ამ თემაზე მაროს ოჯახსა და ახლობლებში მრავალი წლის განმავლობაში დუმდნენ. მაროს ფოტო დიდხანს ეკიდა მისი დედის საწოლთან. თუმცა მარო მაყაშვილის დიშვილი ელის ბარერის თავი ეხსენებს, რომ მაროს შესახებ ბევრი არაფერი იცოდნენ.
ამ თემას ჩვენ ოჯახში ტაბუ ჰქონდა დადებული და ბავშვობაში მეც და ჩემმა დაძმამაც ვიცოდით, რომ იყო ასეთი დედაჩვენის და და მისი სურათი ეკიდა ჩვენი ბებიის საწოლთან. აი ცნობილი სურათი რო არა, იმედი მაქმანით ეს ცნობილი სურათი.
უფრო მეტი, ელის ბარერის თავმა და მისმა დაძმამ მოგვიანებით სტუდენტობის პერიოდში შეიტყვეს. ერთ დღესაც ერისთავების ოჯახში სტუმრად მაროს ბიძაშვილები, დები მაყაშვილები მივიდნენ. ერთ-ერთმა მაროს დღიურები მოიკითხა. ეს იყო დაახლოებით 1950-იანი წლების ბოლო. მაროს დედას თამარს პასუხი მზად ჰქონია. მან დაინტერესებულ ნათესავებს უპასუხა, რომ მაროს დღიური გრიგოლ რობაქიძემ წაიღო დასაბეჭდად. მაგრამ შემდეგ, რადგან ის უცხოეთში გადაიხვეწა, არც მისი და არც დღიურის ასავალ-დასავალი აღარ ვიცითო.
ამ დროს თორმე ზარდახშაში იდო ის და ღია იყო ზარდახშა, დაგეტილი არ იყო რა ჩვენ ახლა. შვილიშვილები ხო არ გავაღებდით იმას. ну мере შევიტყვეთ ყველაფერი ამის შესახებ, გავიგეთ ყველაფერი. რაც მაშინ ცნობილი არისო საზოგადოების უმეტესობისთვის.
ელის ბარერის თავმა გადმოცემით იცის, რომ მშობლები თურმე მაროს ფრონტზე არ უშვებდნენ. ერთ-ერთი ვერსიით ფრონტზე წამსვლელთა სიაში მაროს მეგობარი ქეთო ჯაფარიძე ჩაწერილა. მეც თურმე ამ სიაში აღარავის წერდნენ. მაროს კი ქეთოსთვის ძალიან უთხოვია ადგილი დაეთმო. ასეც მომხდარა. 1927 წელს მაროს მამაკოტე მაყაშვილი დაწერს ქალიშვილზე. 1921 წლის თებერვალში თბილისის გარშემო ზარბაზნები ახმაურდნენ. ვერავითარმა მუდარამ რჩევამ ვერ გაჭრა მაროზე. მე იქ უნდა ვიყვე, სადაც იღურებას ისხლი და ცრემლი თანამემამულეთაო. 17 თებერვალს იგი ჩაეწერა წითელ ჯვარში მოწყალების დად. იმავე დღეს სანიტარულ რაზმთან ერთად წავიდა კოჯრისაკენ. 19 თებერვალს საღამოს მის გვერდით გამსკდარმა ყუმბარამ არც კი დააცალა უკანასკნელი სალამი ეთქვა სამშობლოსა და მშობელთათვის. ელის ბარერის თავი ჩვენთან საუბარში იმასაც იხსენებს, რომ მაროს მამას, მწერალთა კავშირის პირველ ხელმძღვანელს კოტე მაყაშვილს, მაროს სიკვდილის გაგების შემდეგ ერთ ღამეში გასტეთრებია თმა. თებერვლის ამბების შემდეგ მაროს ოჯახის წევრები არაერთხელ დაიბარეს დაკითხვაზე. ელის ბარერის თავის მამაც გადაასახლეს და დახვრიტეს. ამის შემდეგ მათ ოჯახში არათუ მაროზე საუბრები, ზოგადად ახლობლების, მეგობრებისა და ზოგიერთი ნათესავის სტუმრობამაც იკლო.
ну мере сколафери адга 50-იან წლების ბოლოს 60-იან წლებში შედარებით ადგა, მაგრამ ბევრი ახლობელი დავკარგეთ, რა თქმა უნდა, მეგობარია. მაგრამ უფრო დედაჩების მეგობრები იხსენებდნენ, ვიდრე მაროს მეგობრები მოდიოდნენ ყოველ სხვა ჩვენ ოჯახში.
მაროს გარდაცვალების შემდეგ ორ თვეში გაჩნდა მისი და, რომელსაც მარიამი დაარქვეს, მაგრამ ნუგეშას ეძახდნენ. ის შარშან 92 წლის ასაკში გარდაიცვალა. სწორედ ის ინახავდა ბოლომდე მარო შესახებ ყველა მასალას, მის ნივთებს, რომლებიც გარდაცვალებამდე რამდენიმე წლით ადრე გადასცა ლიტერატურის მუზეუმს და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს. უნივერსიტეტში მარო მაყაშვილის სახელობის კაბინეტში დღესაც ინახება მისი კუთვნილი მაგრატელი და ჩოგბურთის ჩოგანი. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორია ქართული ჯარისკაცების ერთი ჩვეულებრივი დღე ავღანეთში?
ფეთქების შემთხვევაში თუ დაუშვათ იქნება მარჯვენა მხრიდან აფეთქება, შეაფასებ სიტუაციას და გადმოცემ ყველა ინფორმაციას, რომ მივაწოდოთ შტაბს.
როგორ აფასებს ავღანეთის უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერი ოპერაციის საგლობა ქართული ჯარისკაცების მოქმედებას მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში?
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე ყოველ კვირა დღეს უსმინეთ საავტორო პროგრამას ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს. წელდება რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერი თბილისის დროით 18:00 და 48 წუთია. პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. გზელდება რადიო ჟურნალი მიათე სტუდია, რადიო თავისუფლების ეთერში. 26 თებერვალს თბილისში ფრონტლაინ ჯორჯის ოფისში მოეწყო პრემიერა დისკუსია ახალი ქართული დოკუმენტური ფილმისა. თბილისი გათენებიდან დაღამებამდე. ეს 45-იანი ფილმი ნაწილია პოლონელი კინოდოკუმენტალისტების ლოძის კინოსკოლის პროფესორების მიროსლავ დემბისკისა და მაჩეი დრიგასის საავტორო დოკუმენტური პროექტისა მსოფლიო გათენებიდან დაღამებამდე. ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია დაესწრო პრემიერას ფრონტლაინ ჯორჯიაში.
მინსკის, მოსკოვის, კიევის, პეკინისა და ტოკიოს კინოსკოლების სტუდენტებმა უკვე შექმნეს თავიანთი ქალაქების კინოდოკუმენტური სახეები. პროექტის ავტორები, პროექტში ჩართული სტუდენტები დარწმუნებულები არიან, რომ ეს კინოსახეები განსხვავდება იმისგან, რასაც ყოველდღიურად ტელევიზიით ხედავთ. ასე რომ შეიძლება ითქვას, პროექტი, რომელიც თბილისის შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის კინოსარეჟისორო ფაკულტეტის სტუდენტმა ვახო ჯაჯანიძემ წარმოგვიდგინა, არის ტელევიზიის ერთგვარი ალტერნატივაც, იმ ესთეტიკის ალტერნატივა, რომელმაც მართლაც დაიპყრო ბოლო დროის ქართული და არამარტო ქართული კინო. 2013 წელს პროექტს თბილისის, კიშინიოვის, ერევნისა და ბიდგოშჩის კინოსკოლების სტუდენტები შეუერთდნენ. სამწუხაროდ, თანამედროვე მოლდავური სომხური კინოს მდგომარეობის შესახებ ბევრი არაფერი ვიცით, მაგრამ ის კი ვიცით, რომ სატელევიზიო ესთეტიკამ თითქმის მთლიანად განდევნა ქართული კინოდან კინოსახეები, კინოსივრცე. როგორც ფორმალური თვალსაზრისით, ასევე შინაარსობრივად. ტელევიზიამ მაყურებელს წარმოუდგინა სახეები, რომლებიც პუბლიკის ცნობიერებაში ქმნიან თანამედროვეობის ილუზიას და კამერის მიღმა დატოვა უამრავი უბრალო, შესაძლებელია არაფრით გამორჩეული, მაგრამ ცოცხალი ადამიანი, თავისი პრობლემებით და ტკივილებით. დეტალების შესახებ პრეზენტაციაზე თავად ვახო ჯაჯანიძემ გვიამბო.
ამ პროექტში მონაწილეობას იღებდნენ სხვა ძალიან ცნობილი აღმოსავლეთ ევროპელი დოკუმენტალისტები, ისეთები როგორც არიან აგრეთვე მარცელ ლოზინსკი, იაცეკ პეტრიცკი, რაფაელ ისტოპადი, ვოიცეკ სტაროვი და სხვები. და ეს პროექტი მეორე სხვა საგანმანათლებლო პროექტი და გულისხმობს იმას, რომ ეს ადამიანები ჩადგნენ სხვადასხვა ქვეყნებში, საზოგადოების დედაქალაქებში, ხდებიან სტუდენტებს, მათთან აწარმოებენ რაღაცა ძალიან ინტენსიურ სასწავლო ვორკშოპს და ამ ვორკშოპის საფუძველზე იქნება ფილმები, რომელიც მათი განმასახებენ. მათი თქმით, სამყაროს დროის დინების იმპულს ყველაზე კარგად რაღაცნაირად ასახავს.
2011 წელს კინორეჟისორმა დათო ჯანელიძემ, რომელსაც თავისი სახელოსნო აქვს თბილისის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში, მოახერხა ამ ადამიანებთან დაკავშირება. 2013 წელს კი თბილისში ჩამოიყვანა. ერთი თვის განმავლობაში უნივერსიტეტის და ჯიპას სტუდენტებმა გაიარეს ტრენინგი და ვორკშოპის საფუძველზე შეიქმნა ეს ფილმი. სტუდენტებმა გადაიღეს მოკლემეტრაჟიანი ფილმები, უბრალოდ ფილმი ეპიზოდები, რომელთა თავმოყრა ვახო ჯაჯანიძეს დაევალა. ანუ ვახომ შეიძლება ითქვას, აკინზა ეს ფილმი. ვერ გეტყვით, რომ განსხვავებული ეპიზოდების გაერთიანება ყველგან წარმატებულია. დრო და დრო რჩება შთაბეჭდილება, რომ სახე არ ვითარდება, ასე ვთქვათ, არ მიდის ფინალისკენ. დრო და დრო რიტმი ვარდება და ფილმის ფინალიც, ახალგაზრდა ქალის მშობიარობის პროცესი და სიცოცხლის დაბადება, ცოტა იყოს მეტისმეტად ხმამაღალია სურათის საერთო ტონალობაში, მით უმეტეს რომ მუსიკალურადაა გაფორმებული. მაგრამ საერთო ჯამში სტუდენტების ეს ნამუშევარი ძალიან სერიოზულ კონცეპტუალურ იდეას ამკვიდრებს ჩვენს კინოში. უბრალოდ გვახსენებს იმას, რასაც ხშირად ივიწყებენ ქართველი კინემატოგრაფისტები. კინო ესაა დრო აღბეჭდილი წამში. კინო არის ატმოსფერო, სივრცე. კამერას კი აქვს უნარი დაინახოს ის, რასაც ჩვეულებრივ თვალს შეიძლება გამორჩეს. თავად ვახო ჯაჯანიძემ თქვა, რომ თბილისი გათენებიდან დაღამებამდე უფრო სასწავლო ფილმია. მიუხედავად იმისა, რომ ფილმის ავტორის ეს განცხადება უფრო მისი თავმდაბლობით შეიძლება ავხსნათ, მიუხედავად იმისა, რომ გათენებიდან დაღამებამდე თბილისის ახალი დასამახსოვრებელი კინოპორტრეტია, მაინც უნდა ითქვას, რომ პროექტის მიზანი რეჟისურის ოსტატობის შესწავლა და, რაც მთავარია, კოლექტიური მუშაობის უნარის გამომუშავება იყო.
მეტად დაფიქრდებიან, მოკლედ თვითონ და მოახერხებენ ახალგაზრდებთან ცნობის მოყარების პროცესებას, მით უფრო საინტერესო და მრავალფეროვანი იქნება შედეგი. და ასე რომ ძალიან თავისუფლად მოგვიგენ ჩვენს რაღაცა რაღაც ჩაავებით ამ საქმეში, მართლა ეს წამივიყავით, მაგრამ რაც მივიღეთ ეგრე.
ცნობის მოყვარეობის ტრენინგი. რატომაც არა, ვუწოდოთ ამ პროექტს ასე. შედეგი სახეზეა. თბილისი დანახული ცნობის მოყვარე ადამიანების თვალით. ის თბილისი, რომელსაც ყოველდღე ვხედავთ, მაგრამ დიდი ხანია არ გვინახავს დიდ ეკრანზე. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია რადიო თავისუფლების გადაცემასთან ერთად. ახლა გადავინაცვლებთ ირანში. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ წელს პირობა დადო, რომ კვლავ გამოცოცხლდება საორკესტრო მუსიკალური ტრადიცია, რომელსაც ქვეყანაში ხანგრძლივი ისტორია აქვს. მაგრამ ჩვენი კორესპონდენტები მას შემდეგ, რაც ვითარებაში გარკვევა სცადეს, სკეპტიკურად აფასებენ ამ დაპირების შესრულების შანსს. თუ რატომ ამის თაობაზე მარიამ ჭიაურელისაგან შეიტყობთ.
ალექსანდერ რახბარის კარგად ახსოვს ბოლოს როდის უდირიჟორა თეირანის სიმფონიურ ორკესტრს. ეს იყო 2005 წლის შემოდგომაზე, როცა ბეთჰოვენის მეცხრე სიმფონია აშხერდა თეირანში ხალხით სავსე საკონცერტო დარბაზში.
ბეთჰოვენის მეცხრე სიმფონიას 7 ჯერ ზედიზედ უდირიჟორეთ თეირანში. რომ მეთქვა მეცხრე სიმფონიას 7 ჯერ შევასრულეთ ნიუ-იორკში ან ავსტრიაში, მეთქი, შემეკითხებოდნენ დარბაზში ბოლოს ვინმე თუ იჯდა. ორი საღამოს შემდეგ დარბაზი ცარიელი იქნებოდა. თეირანში კი სავსე იყო, იმდენი ხალხი მოვიდა. მერე რამდენიმე გაზეთში გამაკრიტიკეს კიდეც იმისთვის, რომ ამდენი წლის შემდეგ ირანში დაბრუნებულმა სიმფონიას მხოლოდ 7 ჯერ უდირიჟორა.
ალექსანდერ რახბარი მაშინ 2005 წელს ევროპაში თითქმის 20-წლიანი წარმატებული კარიერის შემდეგ დაბრუნდა მშობლიურ ირანში. ის გულთბილად მიიღეს, როგორც ითქვა, კონცერტებს მსმენელი არ მოკლებია. მაგრამ რამდენიმე ხანში რახბარიმ ისევ ემიგრირება ამჯობინა გაწბილებულმა ირანში მუსიკოსებისთვის შექმნილი პირობებით. ღია წერილს, რომელშიც სახელმწიფო ორკესტრის წევრებისთვის ხელფასის გასდა მოითხოვა, შედეგი არ მოხოლია. რახბარი მიცის, რომ მუსიკოსებს გრუშებს უხდიან თვეში $150,000, რის გამოც ბევრს უწევს დამატებითი სამუშაო შოვნა ოჯახის არჩენად.
მომხრივ ირანი არის ერთ-ერთი უღარიბესი ქვეყანა, რომელთანაც შეხება მქონია.
ფინანსურ პრობლემებს, რომლებსაც რახბარი და სხვა მუსიკოსები უჩიოდნენ, მოხვა ის, რომ 2012 წელს არსებობა შეწყვიტა თეირანის სიმფონიურმა ორკესტრმა, ერთ-ერთმა უძველესმა ახლო აღმოსავლეთში. ის გასული საუკუნის 30-იან წლებში შეიქმნა. სიმფონიური ორკესტრის ბედი გაიზიარა ირანის ეროვნულმა ორკესტრმაც 1988 წელს დაარსებულმა ანსამბლმა, რომელიც ირანულ კლასიკურ მუსიკას ასრულებდა. ოფიციალური პირები ირწმუნებიან, რომ ზომებს მიმართავენ ორი ორკესტრის რეორგანიზაციის და ხელახლა ამოქმედებისთვის. რა მოხდება ჯერ არავინ უწყის, მაგრამ ცხადია ის, რომ მათი დახურვა მძიმე თარტმა იყო მუსიკოსებისთვის, რომელთა საქმეც არასდროს ყოფილა იული ისლამურ რესპუბლიკაში. ირანში 1979 წლის ისლამური რევოლუციის შემდეგ ზოგმა რელიგიურმა ლიდერმა მუსიკა უზნეო დეკადენტურ გადმონაშთად შერაცხა. თუმცა მომდევნო წლებში მიდგომა შერბილდა და 1986 წელს ფაჯრის მუსიკალური ფესტივალიც კი შემოიღეს. ის ირანში წლის ერთ-ერთ მთავარ კულტურულ მოვლენად ითვლება. თანდათან დაიმკვიდრა ადგილი კლასიკურმა მუსიკამ, უწინარესხოვლისა სპარსულმა კლასიკურმა, რომელსაც ოფიციალურ ცერემონიებსაც ასრულებენ. მაგრამ მაინც სულ სხვა იყო ვითარება 1960-იან და 60-იან წლებში, როცა თეირანის სიმფონიური ორკესტრი უკრავდა მსოფლიო რანგის ვარსკვლავებთან, მათ შორის მევიოლინე იეჰუდი მენუჰინთან ერთად. 2003 წელს ირანის პრეზიდენტად ჰასან როჰანის არჩევამ ისევ ჩაუსახა იმედი სიმფონიური მუსიკის მოყვარულებს. ძალიან მწუხარ, რომ თეირანის სიმფონიური ორკესტრი და ეროვნული ორკესტრი აღარ არსებობსო, უთხრა როჰანიმ კულტურის მოღვაწეებს წელს 8 იანვარს გამართულ შეხვედრაზე და პირობა დადო, რომ ის მთავრობა მიმართავს ზომებს, რათა ირანში სულ რამდენიმე თვეში განახდეს საორკესტრო ცხოვრება. დირიჟორი ალექსანდერ რახბარი აქებს როჰანის გეგმას, მაგრამ მაინც სკეპტიკურადაა განწყობილი.
ის არის ერთადერთი პრეზიდენტი, რომელმაც წარმოთქვა ცნება სიმფონიური ორკესტრი. გული სიამაყით იოსება, განსაკუთრებით ყოფილი პრეზიდენტის, მაჰმუდ აჰმადინეჟადის შემდეგ. მას კულტურა არ აინტერესებდა. როჰანი შესაძლოა ფიქრობდეს, რომ პრეზიდენტ მოჰამად ხათამის მმართველობისას საქმე უკეთ იყო და კარგი იქნებოდა ორკესტრის დაბრუნება ისეთ მდგომარეობაში, როგორშიც ხათამის დროს მუშაობდა. მაგრამ მე ორკესტრიდან იმ პრობლემების გამო წავედი, რომლებიც ჯერ კიდევ ხათამის დროს არსებობდა და არა აჰმადინეჯადის დროს.
მთავარია დასცენს რა ახფარი მუსიკოსებს სერიოზულად ეკიდებოდნენ. ქეივან საქეთი სპარსული კლასიკური მუსიკის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ინსტრუმენტის სპარსული თარის ოსტატია. თეირანის სიმფონიურ ორკესტრშიც უკრავდა და ეროვნულ სიმფონიურ ორკესტრშიც. მან კარგად უძღვის, რომ ეს ანსამბლები ვერ იარსებებს მნიშვნელოვანი ფინანსური მხარდაჭერის გარეშე. ქეივან საქეთი ელემენტარულ რამეს ითხოვს. მუსიკოს საკმარისი შემოსავალი უნდა ჰქონდეს იმისთვის, რომ ეყოს დრო და ენერგია საკუთარი პროფესიისთვის.
მუსიკა ნებისმიერ საზოგადოებაში ხელოვნების უაღრესად გავლენიანი ფორმა ირანში ბოლო წლებში ყურადღების ნაკლებობას განიცდის. თუ გადახედავთ რა ხელფასები აქვს არაერთ მაღალი კლასის ირანელ მუსიკოს, ნახავთ, რომ ეს გაცილებით ნაკლებია, ვიდრე ირანელთა საშუალო შემოსავალი.
ირანში საორკესტრო მუსიკის აღორძინებას თაობაზე მომზადებული სიუჟეტი დასრულდა რადიოჟურნალი მეათე სტუდია და დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც ერთი საათის განმავლობაში პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.